La firmao Geronimo Martins Polska, la posedanto de la favorpresa vendeireto Biedronka, Coccinello, funkciigis fabrikon de pretaj supoj, tiel vastiginte je produktado la sferon de sia agado en Pollando. En ĝiaj vendejoj aperis supoj baze de freŝaj legomoj liverataj de polaj produktantoj. Temas pri la unua fabriko de la firmao en nia lando. En la produkto supoj el nia kuirejo estis aplikitaj novumaj solvoj, inkluzive de rapida malvarmigado, kio garantias kelktagan konsumeblecon de la produkto sen la uzo de konserviloj. Geronimo Martins Polska investis jam por ĉi tiu projekto 30 milionojn da zlotoj, kaj ĝia fabriko, troviĝanta en la loko Paźniewo apud Varsovio, kreis laborlokojn por ĉirkaŭ 40 personoj. La kompanio JOMOPO, enlaboriganta pli ol 15 000 personojn, vastigis tiel la laborantaron je grupo de novaj specialistoj. La supoj de Coccinello estas konsumeblaj ankaŭ de vegetaranoj kaj veganoj, ĉar por ilia produkto ne estis uzitaj bestdevenaj konsisteroj, pri kio informas reliefe videbla sur la pakumo noto.